Dipler Avatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 20-nji noýabry, Kepdäniň duşenbe güni. Bugünkü tegelek stol we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary dünýä habarlaryny dinleýän, olar bilen hizmetini ýogsun anyň urwan tanış edýär. Aşgabat we türen tagat 9. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, olary dünýä habarlary bilen tanış edýär. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat başlygy Katherine Ashton Jeneva gepleşiklerinde dünýäniň öňde barjy döwletleri bilen Eýranyň arasynda biurdun dawgaly ýadro programmasy barada taryhy bir alalaşygy gelinenligini ygrany etdi.
We reached agreement today on a joint manufacturing which sets
Intensiv gepleşiklerden soň biz şuň uzak möhletli hemme taraplaryň çözgüde gelmek gawatda bililikdäki hereket planyny barada alalyşyk kazandyk. Biz hemme taraplaryň çözgüde getirjek prosesiň 6 aý möhletde iki tarapdan hem ýerine getirilmeli başlangyç ädimleri, garşylykly çäreler öz çynalmak barada bir pikire geldik diýip ol aýtdy. Aşdyn ýekşenbi günüden beýanatyna bilelikde hereket etmegiň başlangyç planynyň hemme taraplaryň çölgüt atmosferasyny döretjegini hem goşdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Ak Dağda çykyp gurulýan bolalaşygyň Eýrany halkara jemgyýetçiligine gaýtadan goşulmagyň mertebeli ýoldaşy bilen üpjün edýändigini aýtdy.
Today we have a real opportunity to achieve a comprehensive peaceful settlement and I believe we must test it.
Bugün bizde tögörekleyin parahatçılıklı çözgüdü kazanmağın hakiki mümkünçülüğü var ve men biz bunu hükman sine getmeliyip kasaplayan. Bizim şu neden ilkinci adımız bizim İran ile men bu vezipe girişeliğin mereden in sarlamlı ve görünetin progresimiz olup duruyor. İnni biz önümüzde kaylar bizim ve yaranlarımızın hopsuzluğunu onlar çeyil gökim salın meselanı uzağından ve himme taraplayın çözmek maksadı için ulanmalıyip Prezident Obama etti.
And now we must use the months ahead to pursue a lasting and comprehensive settlement that would resolve an issue that has threatened our security and the security of our allies for decades.
Obama Birleşen Ştatlaryň Israýylyň howpsuzlygy wagtaky meseleler hem ygrarlyk alýanlygyny sözüne goşdy.
As we go forward, the resolve of the United States will remain firm, as will our commitments to our friends and allies.
Bizim öňe düşmegimiz bilen Birleşen Ştatlar öz beýleki dostlary we ýaranlary wagtdaky borçlaryny hem berk aýgytdylygyna galýar. Hususan Israýylyň bizim aýla hyzmatdaşlarymyzyň Eýranyň niýetlerine şübheli garamak üçin ýeterlik sebäpleri bar. Ahir netijede Eýranyň ýadro programmasynyň döreden syna wagtda diňe diplomatiýa uzak möhletli çözgüt getirip biler diýip ol aýtdy.
Ultimately only diplomacy can bring about a durable solution to the challenge posed by Iran's nuclear program.
Germaniýanyň daşary işler ministri Guido Westerwelle hem ýekşenbi günü gadanlan ulalaşygy gaýdyş bellesi päsiýetlendirdi. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif bu ulalaşygy möhüm sepkit, emma birinji adym diýip atlandyrdy. Ol munyň uran waýlaşdyrylmagynyň dowam etmegini öz içine alýanlygyny belledi. Zarif Eýranyň ýadro programmasynyň diňe parahatçylykly maksatlylygyny hem gaýtalap geçdi. Birleşen Ştatlaryň Metwod üçin ýaýradan maglumatyna görä, Eýran 5%den ýokarda uran waýlaşdyrmasyny togtatmagy, olar 20%de goly baýlaşdyran uranlaryny bolsa 6 aý içinde 5%den aşagdaky derejede düşürmäge irady bolupdyr. Şeýlede Eýranyň uran waýlaşdyrmak üçin hiç bir täze sentrifuga oturtmalygy, Araktaky dagwaly agyr suw reaktoryny ulansa girizmeliligi irady bolupdyr. Mundan başga Tehran öz ýadro programmasy wagtynda agyr baş açyk aýdymlygy hem bir gödökçülige iradylyk berip Muna derek 5 koşmak bir devletler topar altın ve kımmat vaha metallar İran'ın nevit kimya eksportu vavattaki sanksiyaların köpüsünü toktutmağa razi olurlar. Şeyli dolar İran'ın yoğuluk tutarlarının hoksuzluğa değişli becerişi işlerine ruhsat verirler. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun edarasının eğriden beyanatında bu alalaşık tankit edilir. Bu yaramaz alalaşık. Ol İran'ı öz etmek islendadın yani öz yadra programmasının esası bölüğünü saklap kalmak gülen sanksiyaların bölüklerini yatırılmaktadır. Man kazanmak mümkünçülüğünü beriyar deyip İsrail'in ve yanıtını aydılıyar. Gepliyar Azatlyk Radiosu dünýä habarlaryny dowam etdirýär. Ukrain polisiýasy habarlara görä ýekşenbi günü Ýewropa Birleşigine tarapdar adamlaryň Guran demonstrasiýasyna gatnaşçylara garşy göz ýaşardy zykadylan. Onlarça müň adam Ukrain paýtagtyna hökümetiň geçen hepde Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşmak protestini togtatmak barada gelen kararyna garşy protesto toplandy. Oppozisiýa maglumatlaryna görä polisiýa hökümet binalarynyň daşyna gawy usmaga çalyşan protestçiler toparyna garşy göz ýaşardy zykadylan. Adından 50 000 adam gün vatara taraftar hükümete karşı çıkarlara kaygırıp, Evropa Birleşiginin baydağını ve Oppozisyon Partiyanın baydağını kargadıp, şehrin merkezinden yürüyüş etti. Ukrayna Evropa'dır diyen çıkar protestçi köpçülük tarafından köp gedek alınıp götürüldü. Oppozisiýadaky Batkyw şeýle partiýasynyň beýanatyna buýunan çyga 100 000 çemet adamyň gatnaşanyny aýdylýar. Emma bu sanlar garaşy seçmeler arkaly tassyklanyp bilinmedi. Demonstrantlaryň uýur Azatlyk Radiosynyň Ukraina gurulugyna ýurdun geljek Ýewropa bilen bile bolmakda diýdi. Dolanyrjy regionlar partiýasynyň tarapdarlary hem bu demonstrasiýanyň gapdalynan kiçirak demonstrasiýa geçirdiler. Bu demonstrasiýa 10 000 çemet adamyň toplanyny aýdylýar. Siz dünýä habarlary